Patiesi prieks tevi satikt Žibgravas veselības takā. Šī taka izveidota jau pagājušā gadsimta 90. Gadu beigās gar gleznainajiem Kauliņu upes lejteces līkumiem. Taka ved cauri Gravas paugurainajam reliefam, kur iespējams ne tikai baudīt skaistas dabas ainavas, putnu dziesmas, upes čalošanu un mieru, bet arī informatīvajos stendos uzzināt ko jaunu par šīs apkārtnes īpatnībām. Ik viens var piedalīties jautājumu spēlē, kur pareizā atbilde tiek atklāta nokļūstot līdz nākamajam punktam. Žibgravas veselības takas kopējais garums ir 1,5 kilometrs. Takas galapunktā ierīkota atpūtas vieta lieliskam dienas noslēgumam vai jaunu spēku uzņemšanai turpmākam ceļam. Izveidota arī mazā taka, pa kuru var doties cilvēki ar invaliditāti kopā ar pavadoni. Šis audio ieraksts tapis projekta Dabas tūrisms visiem ietvaros. To finansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma 2014. 2020. Gadam.